flytur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ísraels hélt áfram að varpa sprengjum yfir Líbanon í nótt og að minnsta kosti 4 hafa fundist látnir í rústum fjölbýlishús í Beirut. 23 eru særðir. Að minnsta kosti 5 sjúkraliðar voru drepnir í árás Ísraels hers í útjaðri Beirut í gæraðsögn líbanska heilbreiðisráðuneytisins. Í yfirlýsingu þess var Ísraels hers sakaður að beina árásum vísvitandi að heilbreiðistofnunum og starfsfólki þess. Að auki hefðu 7 starfsmenn farist í loftar ás Ísraela og sjúkrahús í Baalbek í norðaustur hluta Líbanon. Samkvæmt gögnum ráðuneytisins eru fleiri en 200 heilbrigðisstarfsmenn meðal þeirra rúmlega 3500 sem hafa verið drepnir í árásum Ísraelsers á Líbanon síðastliðið ár. Landsnet og brunavarnir Suðurnesja unnu hörðum höndum í gærkvöld við að verja 2 rafmagnsstæður í Svartsengislínu fyrir hraunrennsli. Brunavarnir Suðurnesja voru kallaðar til 6 í gærkvöld og unnu að kælingu hraunsins en erfiðlega gekk að fá vatn á svæðið að þér fram kemur í færslu þeirra á Facebook. Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi Landsnets, sagði í samtali við fréttastofu að engin straumur væri á Svartsengislínunni. Þau rafmagnsmöstur sem nú væri unnið að því að verja hafi þegar verið hækkuð til að verja þau fyrir hraunrennsli. Falli möstrin myndi taka lengri tíma að gera við línuna. Stemt er að því að opna bláa lónið föstudaginn 29. november næstkomandi samkvæmt tölvupósti sem viðskiptavinir fyrirtækisins fengu í gærkvöld, vísir greinir frá. Bláa lóninu var sem kunnugt lokað þegar eldgos hófst í sundnúkskígaröðinni í vikunni. Í póstinum eru viðskiptavinir kvattir til þess að fylgja öllum leiðbeiningum yfirvalda til að tryggja öryggi og ánægju við heimsóknina í lónið. Bílastæðamál verði metin í ljósi þess að hraun rann yfir bílastæði bláa lónsins. Donald Trump verðandi bandaríkjaforseti hefur útnefnt Scott Bessent sem fjármálaráðherra efni í komandi ríkisstjórn. Bessent stofnandi fjárfestingarfyrirtækisins Key Square Capital Management og hefur verið fjármálaráðgjafi Trump síðastliðið ár. Trump boðaði miklar skattalækkanir og hækkun tolla í kosningabaráttu sinni. Bessent hefur einnig sagst styðja hækkun tolla og meðal annars kallað eftir lækkun ríkisstyrkja og aukinni orkuframleiðslu innan bandaríkjana. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðrið 3. Mesti vindræði 3 var 20 metrar á sekundu á Stórhöfða. Reykjavík, austan 2, léttskýjað, frost 3 stig. Loftrýstingur 1005 millibar fallandi. Stafholtsey, austnorðaustan 7, frost 6 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 10, frost 1 stig. Stykkishólmur, norðaustan 8, léttskýjað, frost 1 stig. Bjargtangar, norðaustan 5, frost 4 stig. Bólungarvík, norðaustan 9, frost 2 stig. Hornbjargsfiti, norðaustan 9, frost 2 stig. Gjögursflugvöllur, norð-norðaustan 11, frost 1 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 2, frost 10 stig. Skagatá, austan 14, frost 0 stig. Akureyri, vestan 2, frost 2 stig. Grímsey, norðaustan 6, frost 1 stig. Mývatn, logn, frost 6 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 3, frost 1 stig. Fondur, norðnorðaustan 6, frost 1 stig. Bjarnarey, norðaustan 9, hiti 0 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 1, alskýjað, frost 7 stig. Káranjúkar, norðaustan 2, frost 8 stig. Hallormsstaður, logn, frost 5 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 8, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 0 stig, loftrýstingur 1009 millibar fallandi. Seley, norðaustan 10, hiti 1 stig. Vattarnes, norðaustan 7, hiti 1 stig. Kambanes, norðanorðaustan 7, hiti 1 stig. Papey, norðanorðaustan 14, hiti 1 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, frost 1 stig. Skaftafell, austan 6, hiti 1 stig. Stjórnarsandur, norðvestan 3, frost 6 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 13, hiti 2 stig. Stórhöfði, austan 20, hiti 1 stig. Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 1 stig. Þingvellir, norðaustan 3, frost 2 stig. Grindavík, norðaustan 7, frost 2 stig. Garðskagaviti, norðaustan 14, frost 0 stig. Keflavíkuflugvöllur, norðaustan 9, heiðskýrt, frost 2 stig. Sjóveðurspá. Hafísrönd 22 sjómílur norður af Kögri. Nokkur hafísmyndun á svæðinu. Sjá nánar á veður.is. Viðvörun búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturmiðum, austurdjúpi, færeyjardjúpi, suðausturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 600 km suður af Reykjanesi hægfara 988 millibara lægð en yfir Grænlandi 1035 millibara hæð og frá henni teygir sig hæðarhryggur að Íslandi. Langt suður í hafi 960 millibara lægð sem hreyfist norð-norðaustur og dýfkar. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið austan og norðaustan 15-23 metrar á sekundu í nótt hvassast austan til. Dregur úr vindi í kvöld, norðaustan 13-18 í nótt og á morgun, en norðan 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið, norðaustan 10-15 metrar á sekundu en 8-13 annað kvöld. Breiðafjörðarmið, norðaustan 10-15 en norðan 5-10 annað kvöld. Vestfjörðarmið, norðaustan 10-15 og jél en 8-13 á morgun, hægari annað kvöld. Norðvesturmið, norðaustan 10-15 metrar á sekundu og jél en 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, norðlæg 8-3-10 og jél 8-15 á morgun, hvassast austast. Austurmið, norðan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu og jél en 10-15 á morgun. Austfjörðamið, norðan 8-13 fram undir hádegi en síðan 10-18. 13-20 á morgun, hvassast sunnandil. Suðausturmið, austan og norðaustan 18-23 metrar á sekundu en 20-25 í fyrramálið. Norðan og norðaustan 13-23 á morgun, hvassast austandil. Rigning eða slitta með köflum. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 10-18 metrar á sekundu en 8-15 á morgun, hvassast syðst. Grænlandsund, norðaustan 8-13 en hægari norðan til, hægviðri á morgun. Norðurdjúp, norðalæg 8-5-10 en 8-15 á morgun, hvassast austast. Austurdjúp, norðalæg 8-3-10 en vaxandi norðaustanótt síðdegis, 10-15 í kvöld en 18-23 á morgun. Færeyjadjúp, norðaustlæg 8-10-18 metrar á sekundu og 15-23 undir kvöld. En 20-28 á morgun hvassast sunnandil. Suðausturdjúp, austan 18-23 metrar á sekundu en norðaustan 25-33 setnipartin og hægari suðaustan til í kvöld. Norðlægari í nótt 23-30 á morgun. Suðurdjúp, norðaustan 15-23 metrar á sekundu, 20-28 síðdegis en 25-33 í kvöld hvassast suðaustan til. Dregur smám saman úr vindi í nótt, norðan 13-20 á morgun en hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan og norðaustan 15-23 metrar á sekundu en 10-18 í kvöld, hvassast austast. Dregur úr vindi í nótt, vestan og norðvestan 8-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, verið þið sæl.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
I'm so líka vel við sjálfum minn Það skugginn remma með sem ég hræðist ég svona því að það var myrkur og kuldi þegar ég fættist Nóu, nóu, nóu aldrei nóu Ég hugsa alltaf bara hvar næsti Ég eins og bensinljós því það kulknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist Ég reyni að stinga af hliða mér sem býr innra með mér þar sem hún berst eins og dýr Ég reyni að stinga af í ró og betra líf Skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lend í sjáar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reyni að halda upp í fjölskyldu hvað líði með þá eins og ég sé krakki Einn daginn vakna ég og vandamálin hver og burtu frá mér ég við það ekki að hliða mér sem býr innra með mér þar sem berst minns og dýr ég reyna stinga af í ró og betra líf skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja
just came to see
gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Take it to the floor now. Woo! There's a tornado.
To the flow now, ooh.
Hoops, spurs, boots.
To
the flow now.
If I cannot dance with you, baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots, sodagenic, photogenic, shoot.
Yeah.
Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
No need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted, 'cause all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help?
sæ Ég hlust á öldu gjálfið kyrja látt Hvernig hægt að efa öðri mátt sem yfir skipa mér á sess Þeim fallega þess Ég sit ég einn á þóftunni og býð Hver á sér betr og einfaldara líf Líf sem allir virðast þrá Það það sem allir vilja fá að hafa meir en nóg af því Blessur sólin, kyssir rauðan sæ Ég sigli höfn og leið og sólin sest Út á sjó gott að vera en heimi best Ég finn það fyrir rest
Okay. alla því þú ert mín. Þú veist að þú getur á
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kennarasamband Íslands sagðist í gær reiðubúið að aflýsa verkföllum í fjórum leikskólum gegn því að sveitarfélög skuldbindi sig til að greiða laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Kennarasambandið sendi erindi þess efnis til borgar og bæjarstjórna í Reykjavík á Seltjarnarnesi, Sauðarkróki og í Reykjanesbæ. Starfsfólk leikskólana hefur verið í verkfalli frá 29. oktober. Í gær voru boðuð ótímabundin verkföll í 10 leikskólum frá og með 10. desember. Náist ekki að semja fyrir þann tíma. Nú hafa verkfallsaðgerðir verið samþykktar í alls 27 skólum. Samningafundi lauk í Karphúsinu síðdegis í gær og annar fundur var boðaður í hádeginu í dag. Og meira af kjaramálum því fundað verður í kjaraviðræðum Læknafélags Íslands og samninganefndar ríkisins snemma í dag. Ríkissáttasemjari sagði í gær að ágætis gangur væri í kjaradeilu kennara. Lækna og eitt helsta úrlausnar efnið væri að taka á óhóflega löngum vinnutíma lækna. Læknar samþykktu með afgerandi hætti að boða til verkfalls og hefst það á mánudag verði ekki samið fyrr. Fjögur úkraínsk svæði sem nú eru á valdi Rússa eru skráði í skýrslu þeirra útblástur gróðurhúsar lofttegunda í Rússlandi fyrir árið 2022. Skýrslan var afhent Sameinuðu þjóðunum í byrjun mánaðar í tilefni loftslagsráðstefnunar COP29. Í skýrslunni segir að upplýsingar útblástur séu ekki fáanlegar á öllum landsvæðum rússneska ríkisins og þar eru talin upp úkraínsku héruðin Donetsk, Luhansk, Zaporizhia og Kherson. Tekið er fram að þau hafi verið innlimið í rússneska ríkið í september 2022. Vara umhverfisráðherra Úkraínu segir í samtali við Reuters að rússar reyni með þessu að notfæra sér alþjóðlegan vettvang til þess að láta hernám sitt virðast lögmætt. Hún sagðist hafa sett sig í samband við skrifstofu rammasamnings Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar til þess að málið yrði leyst. Dómari í New York ákveður í næstu viku hvort bandaríski rapparinn Sean Combs verði leystur úr haldi gegn tryggingu fram að réttarhöldum. Hann hefur verið ákærður fyrir mansal og lögmenn hans reyndu í gæri í þriðja sinn að fá hann lausan gegn tryggingu. Tilboð þeirra hljóðaði upp á 50 miljónir bandaríkja dala og að Combs yrði í stofufangelsi. Dómarar höfnuðu tveimur fyrir beðnum lögmanna Combs lausn gegn tryggingu á þeim grundvelli að Combs gæti haft áhrif á framburð vitna í málinu. Combs hefur setið í gæsluvarðhald gæsluvarðhaldi frá því hann var handtekinn fyrir 10 vikum. Hann hefur neitað sök. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Where you more? business. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? But now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever. Took her left off last lap lane.